Tak tedy, dobré ráno. Chci zase poděkovat za krásné zpívání a krásnou hudbu. To je úžasné, fakt. Super, díky. Dnes máme před sebou Genesis 1. Včera lecos zůstalo pouze nakousnuto, nedosloveno, nedořečeno, možná jenom tak vypuštěno a zůstává viset. Dnes tedy půjdeme do jedné z těch hlavních otázek přímo na základě biblického textu. Budeme číst tedy z Božího slova, konečně. A tak, doufám v nejlepší. Já se ještě pomodlím na začátek a pustíme se do toho. Pane Bože náš, Otče, díky za noc, díky za nové síly, díky za hezký den, díky za každého jednoho z nás, za život, zdraví, že tu smíme být, za svobodu a dostatek, za tento dům i sbor, za naše sbory, za naše rodiny. Za to všechno tobě patří čest a sláva. Prosíme, postarej se o nás jako doposud i nadále. A prosíme tě, abys byl s námi i v tuto chvíli, tento den, otevíral nám srdce i rozum pro tvé slovo, i pro sebe navzájem, učil nás a napřimoval, naplňoval novou silou a radostí k životu. Prosím, oslav se. Odpust vše zlé, posilni vše dobré. Buď nám milostiv. O to tě moc prosíme. Amen. Nechal jsem nadepsat tenhle ten blok trošku podvodně. Stvoření nebo evoluce. Buď a nebo. Co je pravda. Já se vám přiznám, je to prostě jenom marketingový tah. Já se té otázce pokusím vyhnout. Já jsem ji vůbec neměl klást. Začnu osobně. Nevím, jak se v této otázce a vůbec v otázce Geneze 1 až 3, dejme to mi. Stvoření světa, stvoření ženy, hřích, vyhnání z ráje, jak se v této otázce vede, či vedlo, nebo povede vám. Mně se vede takto, dvojtečka. Vyrostl jsem v CBL. Už v první třídě nám ale paní učitelka, soudružka učitelka tehdy říkala, že v Pána Boha věří jenom hlubci, nějaký Pána Boha na obláčku. A já už jsem v první třídě věděl, že to není přece Bůh, ve kterého věřím, ve kterého věří můj rodiče a ve kterého věříme ve sboru a který je stvořitelem nebe i země a naším spasitelem. To není on. Žádný tatík na obláčku, to není náš Bůh. Ještě vousatej. Pak v 8. třídě, v 7. třídě jsme měli paní, teda zase soudružku, učitelku na fyziku a ta taky říkala, prostě představte si, že dnes v době elektrického proudu ještě lidé věří na Pána Boha. Přitom už umíme vysvětlit, co je blesk. Víme, že to neposílá Pán Bůh. Opět jsem věděl, v čem je problém. Vždyť někteří z těch největších fyziků byli věřící lidi. Tuším, že no teď nevím, ani jedno z nich. Třeba Faraday, já nevím, jak se to čte, tuším. To byl, myslím, dokonce baptistický kazatel. Jo? Nebo Isaac Newton, To byl taky velký fyzik, že? Dneska už sice o fyzika moc neplatí, ale byl to velký fyzik pro svoji dobu. A, ale víc spisů než o fyzice napsal o alchymii a o církevních otcích. Byl to velký teolog své doby a křesťan. A tak to by se dalo pokračovat až do 20. století, až i k těm úplně nejpřednějším fyzikům. A takže bych to všechno tehdy viděl, ale viděl jsem, že mnozí z fyziků, dnes Einstein třeba, sice nebyl křesťan, ale věřil v Pána Boha nad námi. A to jsem věděl. Jsem si říkal, ta učitelka, ta soudružka, buď neví, co mluví, anebo je prostě prolhaná. Tě hloupá nebo prolhaná. To vždycky je možnost. Pak samozřejmě na gymnáziu člověk přichází do takého kritického věku. Tam už se ta evoluce učí tak jako víc natvrdo. Už se přednáší argumenty ne toho typu, že přece není na obláčku Pán Bůh. Ale naštěstí pro mě v té době začal vycházet, nevím, jestli znáte Zápas o duši. Dneska je ten časopis zaměřen trochu jinak, ale tehdy to byla v podstatě hlásná trouba takzvaných kreacionistů. To jest proud myšlení, a možná my všichni budeme nějak víc či méně kreacionisty, kteří věří tomu, že ta zpráva v Bibli, jak je napsaná, je prostě pravdivá, že se dostalo tak, jak je to tam psáno. A tehdy ten bratr Steiger a jeho spolupracovníci měsíc co měsíc všem nám nadšeným čtenářům předkládali dobré argumenty pro pravdivost Geneze 1, 2, 3 a vyvraceli evoluční nauku biologii, geologii a tak dále. Steiger je navíc geolog původně. A takže jsem vedl mnohé rozhovory se svými spolužáky a v podstatě ta záležitost stvoření evoluce byla jednou z hlavních věcí, od které jsem se mohl odpichovat ve svém svědectví. A dětskám to dávalo smysl. Takže to bylo pěkné, ale pak už jsem včera říkal o tom jednom mém kolegu, kazatelovi, který se mě zeptal tu větu, proč by to Pán Bůh dělal. No, to byla ta moje otázka, že se nám to jenom zdá, že ty hvězdy jsou tak staré, že to světlo letí tak dlouho. Pán Bůh stvořil svět hned takhle starý, protože dokonalé rovná se staré. proč jsem si tak myslel, proč si to ti vykladači, kteří mysleli. A pak přece mladí, dokonalost. Svět je dobré, kdyby byl mladý, ale se vypadá jako starý. A tenhle ten kolega, kamarád mi říkal, byl astronom, jako hobby astronom, a říkal mě, proč by to Pán Bůh dělal? Proč by nás také mátl? Jo? Proč by ta jedna kniha boží, Bible, měla říkat opak toho, než co říká ta druhá kniha boží, příroda? A to, že se hvězdy vzdalují, to je prostě měřitelná skutečnost. To, že se organismy na této zemi mění, dokonce během jedné generace se dokáží změnit, to je taky fakt. Četl jsem docela zajímavý rozklad, byl to tady novinový článek, tak nevím, jestli to je pravda, tak pozor, berte to v závodce. Četl jsem jednou výzkumu o nějakých cvrčcích, vtipné, to tady o cvrčcích na nějakém ostrově v Tichomoří. Ty cvrčci tam žijí prostě pořád a že oni, když cvrkají, třou, já přesně nevím, jak to funguje, já jsem z biologie měl sice jednička, ale si z ní nepamatuju nic, jenom že pták má nějakou kloaku, ale už nevím, co to je. To je to jediné, co mě z gymnaziální biologie zůstalo. No. Každopádně tam bylo psáno, že ti cvrčci jsou křídly o nohy, nebo nohama o křídla, že jo, tak nějak to vydávají ten zvuk a tím ti samci nebo samičky lákají samce nebo samci samičky, já teď nevím, zkrátka jde o jejich rozmnožování, tím se vlastně ta populace udržuje, že se takhle mohou potkat v noci. A Stalo se nedávno, nějak dávno, co s nějakým letadlem tam přiletěla moucha na ten Tichomořský ostrov, prostě vlítla někde tamhle v Americe nebo v Africe do letadla a vystoupila tam na tom ostrově. Asi jich bylo víc a začala se tam množit a ta moucha je taková, jsou takový ty svině, co svoje vajíčka kladou do jiných organismů. No? To jsou tak takové nechutnosti. A oni začali klást vajíčka do těch cvrčků. No a ta larva tam žije, že jo, prokouše se ven, protože to je úplně brutální, příroda není moc jako v tom hezká. Ale začalo to tu populaci ohrožovat. Ale otázka několika let, že jo, kdy prostě těch cvrkajících, tuším samečků, nebo samic, já fakt nevím, řekněte, kdo to cvrká, to nevím. No prostě jeden z těch sexů prostě začalo ubývat a oni se nemohli najít, že jo. Co by mělo nastat podle evoluce? No tak, dvě možnosti. Buď prostě ta moucha je silnější, takže vyhubí ty cvrčky, časem nám zanikne, protože se nebude mít do čeho klást. No a nebo, druhá možnost, že cvrčci změní své chování. Změní své instinkty. Kdyby se řeklo, to je docela jako, to trvá přece podle evoluční nauky několik milionů let, že jo? Ne. Představte si, ta bioložka vyprávěla v tom článku, že po určité době si všimla, že cvrčci necvrkají v noci. Tak si myslela, že už začali vyhynovat. Že už tam prostě nebudou. Jo? No ale tak chodila s baterkou a najednou zjistila, že jich jsou spousty, jako jich bylo předtím. Ale co se stalo? Že přestali cvrkat. Dokonce se jim změnily nohy. Asi opravdu z generace na generaci, nebo bylo dvou generací, možná během 10 let, ani ne, jo. Se jim změnila stavba nohou a jejich chování natolik, že přestali cvrčet, většina z nich přestala cvrčet a cvrčeli jenom někteří z nich. Vždycky ty zacvrkali. Přesně nevím, jak to je, teď to nevím napodobit. Prostě zacvrkali, tím nalákali ty samečky, nebo ty samičky, teď nevím právě, samičky, a ty mouchy to taky slyšeli, že jo, ty lítali po lese a špicovali uši. Tamhle cvrkají. Tak tam, jo. Jenže on zacvrkal a odletěl. Prostě mu odcvrkal jinam. Takže odlákal ty mouchy jinam, jakoby taková volavka, a ty ostatní se tam veselé. A ve vší počestnosti. Tichosti, jak to má být, že? Naplňovali boží přikázání. První v Biblii, prosím. To právě dneska budeme číst, teda hra. No, a řekl by se evoluce před očima, jo? Sice mikroevoluce takzvaná v rámci druhu, ale prostě hmyz schopný navíklý po tisíciletí možná chovat se určitým způsobem, se dostane do nové situace a změní jednání prostě takhle. Jo. To samé vidíme u virů, jo. U bakterií. Proto pořád musíme vyvíjet, nebo ne já, nebo my, ale prostě věda lékařská musí vyvíjet neustále nové a nové vakcíny, protože prostě příští rok už na tu chřipku nezabírá, protože je z toho úplně něco jiného. Jo. On si nabere něco, zmutuje se a šup. Samozřejmě my to tak neumíme. My jsme příliš složitý na to. Ty nižší organismy, takzvaně nižší, to dělají zcela běžně. Co s tím? Takže takhle se mě vedlo, jakoby najednou takovýhle otázky začaly vznikat a se mě začaly stavět pak i v rámci studia historie, když jsem zjistil, že ta C14 metoda takzvaná, na kterou zápas o duši v každém časopise nakydal dostatečně hnoje, aby člověk si říkal, to je tak nepravděpodobné, tak jako, to je v podstatě tak nesolidní, že se tomu nedá věřit, tak jsem zjistil, že to je jedna z desítek jiných metod, které se používají k datování věcí, takže to prostě není, že se změří jednou metodou a řekne se, takhle to je starý, ale testuje se to v x dalších metodách. Prostě ta věda je velmi opatrná v tom. A najednou si člověk říká, tyjo, co s tím? A pak jsem si taky najednou říkal, no teď ta věda, teď ty věci, historikové, archeologové, biologové, fyzikové, geologové, genetikové, astronomové, Astrologové, ne, ty ne, to není věda. Ale prostě celá tady ta přírodověda i humanitní vědy přece tady nejsou od toho, aby, jak jsem včera říkal, aby vyvrátili moji víru. Oni se prostě nesnažili, tam nebádají ti profesoři, jak bychom to udělali, aby jsme těm křesťanům, jo, sebrali jejich víru v Genesi 1. To, o tom to není. Oni mají přírodu a tu se snaží chápat. A dochází k určitým závěrům. A tak si kladu otázku, jak to je tedy s mojí kreacionistickou vírou. Nevím, jestli je to váš problém. Jak být člověkem, a nejsem opravdu přírodovědně nijak kovaný, no, vůbec, už jsem všechno zapomněl, co tam bylo, ale jak být člověkem 21. století, zároveň nehrát si na středověkého člověka a jak být zároveň biblický křesťan. Protože tomu chci věřit samozřejmě a věřím tomu. Ale zdá se mi, že tam může být protimluv. Nebo že to je v určitém napětí. Pak samozřejmě jsou i kazatelé v CB a jinde, katolické církvi, výborní lidé, kteří jsou profesionální biologové, nebo genetici, nebo astronomové a fyzici, kteří se v tom vyznají. A ti jsou evolucionisti. My jsme zase na škole měli, tam, kde jsem já studoval, celý předmět Bible a přírodní vědy v duchu kreacionistické. A nás zase učili jiní biologové a geologové z univerzit západních, kteří zase byli kreacionisti. A teď nedávno inteligentní design, že jo, konference v Praze před 2 lety. To je asi takový nejnovější jakoby kreacionistický směr. Jak to je? To jsou ty moje otázky. Na jedné straně dar víry, na druhé straně dar rozumu. Na jedné straně Bible, kterou mám nade všecko rád, která je pro mě Božím slovem a není nad ní a žiju z ní a živím se z ní taky ze slova. Vydělám si tím na chleba. Ale žiju z ní vnitřně a na druhé straně dar rozumu, kdy se opravdu člověku těžko žije takhle. Ne, já to nechci vědět, jo. Já to nechci vidět. Nic z toho, co se dneska bádá. Co s tím? Leco se určitě láme na Genesi 1. Jak říkám, ten můj nadpis stvoření nebo evoluce je takový podfuk. Trošku říká marketingový tah. Já bych se s vámi chtěl zaměřit na Genesi 1. Protože pro svou víru a pro svůj život i pro svoje myšlení čerpám především odtamtud. Věřím asi, že my všichni. Ale moje otázka, která se mi pak položila, nečte třeba ten zápas o duši a podobné autority, nečtou oni Genesi 1 chybně? Myslel to tak Mojžíš? Četli to tak ti Izraeliti? Chce ten svatý text tohle říct? Že to je prostě popis toho, jak to Pán Bůh přesně dělal a že to konkuruje evoluční vědě, která se stejně už tolikrát změní a stejně se ukázalo, že Darwin neměl pravdu. Jo, že evoluční biologie už taky dneska jinde. Ale jak to tedy je? To je moje otázka, kterou bych s vámi dnes rád prošel. Možná ještě něco k tomu Darwinovi. Nedávno měl výročí. Teď nevím, jestli úmrtí nebo narození, možná to někdo budete vědět. Nevíte to nikdo, nejste tady nikdo přírodovědec. Protože vyšly znova v nakladatelství akademie jeho stěžejní spisy. To je jako nově, v novém překladu, krásně vydané. A Darwin, že o něm se říká, že to byl prostě takový antikřesťan, nebo že ztratil víru na té své cestě kolem světa, 3 leté nebo kolikati leté, když bádal na těch ostrovech a hledal ten hmyz a ty mezičlánky a tak dále. On zřejmě s vírou nesnad skoncoval, ale jeho víra se velmi rozdrolila, ne kvůli vědě, ale kvůli nějaké osobní tragédii v rodině. Já nevím, jaká to byla tragédie, co se tam přesně stalo v té rodině. Ale bylo to něco osobního spíš, než že by jeho věda naopak nějak věřící zůstal. Spíš asi chtěl objevit to, jak to teda Pán Bůh dělá. Jo? On si asi nemyslel, že to běží samo, ale jak to Pán Bůh dělá. On chtěl se podívat Pánu Bohu do karet, tak říkajíc. A říká, Pán Bůh to dělá skrze evoluci. Která, jak jsem říkal, ten název už se změnil. Ale je zvláštní, že Darwin v podstatě není zakladatelem tohohle evolučního myšlení, že se ti všecko vyvíjí ke stále vyšším formám a že se to vyvíjí svým způsobem, jak se to tak říkalo po Darwinovi, bez Boha. Boha vlastně k tomu není potřeba, takže vlastně žádný ani neexistuje. Nýbrž to bylo myšlení celého toho století 19. To bylo ve vzduchu. Tak mysleli všichni. A já vám, v podstatě je to myšlení, kterému se říká deismus. Že totiž nějaký Bůh je, ale strašně daleko. Je to takový ten hodinář, jak se říká, který kdysi dávno, nevíme kdy, to se dá možná vystopovat, vyměřit, stvořil svět jako hodiny, prostě ho natáhl a oni teď jdou. A Pán Bůh se si šel lehnout. Jo? Prostě není ho potřeba, nezasahuje do toho soukolí. To je deismus takzvaný. Bůh je, ale nestará se o nás. Svět běží podle svých vlastních zákonitostí. A Darwin je jedním jako z projevů tohohle myšlení. Že svět má svoje vlastní zákonitosti, že se vyvíjí po svém a sice stále k lepšímu. A teď mi řekněte, kdo si tohle to tak nějak nemyslíme. Jo. My taky asi už si nemyslíme, že Pán Bůh, nebo takhle, možná myslíme, to je právě ta otázka, jo? Nebo tak mluvíme. Já jsem použil slovo instinkt. To je typické evoluční slovo. Prostě těm zvířatům je to tak vrozeno. Oni hledají potravu. Ne, že Pán Bůh se stará o každého vrabečka v lese a krmí havraní mláďata, když křičí, jak se zpívá v žalmu. Jo? Prostě ve světě Bible se Pán Bůh stará o každý hnízdo, o každého havrana a nachystá tam to zrní, nesmetí, zrní prostě pro toho ptáčka. Bůh, váš otec v nebesích se o ně stará. My neříkáme ne, ne, ne. No, možná neříkáme ani ne, 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 ale říkáme, to je instinkt. To je jim vrozeno. Jo, prostě ty ptáci a to všechno se děje bez Pána Boha. Že prší a že jsou blesky, taky nedělá Pán Bůh, říkáme dneska. Ne, že by tam byl na tom oblaku a prostě házel ty blesky. Nebo někde něco mačkal. Ne, my víme, že to je prostě co elektrostatický výboje. Elektrostatický výboje, nějaký knoflík, myslím, prostě. Bouřka. Jsou elektrostatický výboje, to se dá zjistit, kde bude bouřka, víme, kde bude pršet, prostě to se všechno dá vysledovat. Jaký pak Pán Bůh, že? Takže my všichni v jádru myslíme evolučně. Prostě to má své vlastní zákonitosti, to jsou přírodní zákony. Když se vám rozbije počítač, tak nevím, jak vy, ale já se za ně moc nemodlím. Jo? Já se spíš modlím, Pane Bože, zachovej mi zdravý rozum, abych do něj ještě nekřáp a nerozbil definitivně. Jo? Ale člověk tak jako, já zvednu většinou telefon a říkám, tati, prosím tě, mě to nějak, tady něco běží, co nevím, co je, že bude programátor, tak mě poradí to, jak to odvěrovat. Ale nemažu ten počítač olejem. Nevzkládám na něj ruce. Nemodlím se za to. Pane Bože, zpravte. Jako, možná by to někdy bylo na místě, já se tomu nechci jako smát, chápete, ale to, co nás první napadne, když píchnete kolo u auta, jo, nebo na kole, taky se člověk nemodlí, ale spraví to. Prostě tenhle svět my myslíme technicky. My myslíme, jako by Boha nebylo v podstatě v těch normálních věcech. A aby pršelo, no, tak musíme práškovat mraky, že jo? Nebo naopak práškovat mraky, aby nepršelo. Jo? Nebo vymýšlet různý technický věci, jak dovede někam vodu, ale sedlák ještě před 100 lety se modlil. Pane Bože, dát zaprší. Jo? Chápete ten rozdíl vnímání světa, jak se změnil už od našich prabab možná? kdy pro ně ještě Pán Bůh byl ve všem a pro nás, no tak když zaseju, tak to bude růst, no to je prostě, to je genetika. To je genetika. Tak to má být? To je normální, ne? Ta prabába by řekla, Pán Bůh tomu dává vzrůst. A řekl, no jasně, no jako. V podstatě by to fungovalo, i kdyby, jako, si Pán Bůh to nepotřebuje vytahovat z toho semínka. Chápete, jak my myslíme? A teď, to jsou ta dvě myšlení. A já mám třeba dojem, včera tady padl Pán prstenů, a nevím na to, jestli na tom taky ujíždíte. Možná už to už se zastaví, že už je taky jako film pro pamětníky dneska. Ale jsem se na to nedávno díval, jsem říkal, že mi to vlastně moc nelíbí, ale tehdy jsem na to chodil strašně moc, jako na té tédu. Ale a taky jsem se u toho bál, jako předtím je to přišlo krásné, mě to přišlo jaký divný. No, to je jedno. Ale ty knížky mám rád. Ale ty knížky v podstatě, podle mě, jejich silou, to je jedno, to si o tom asi myslíme, ale oni vlastně tak trošku obnovují tohleto myšlení, tohleto kouzelné myšlení, že za vším jsou nějaký síly. Že ve všem jsou elfové, já jsem tehdy chodil, už jsem dokazatel, chodil jsem do lesa a doufal jsem, stál jsem hodinu lesa a doufal jsem, že nějakého elfa uvidím, já to jsem neviděl, ale ale není tohleto myšlení našich prabab Afroda Pitlíka. Není tohle myšlení tak nějak blíž tomu myšlení toho biblického člověka, kdy Pán Bůh usedá na mrak a letí a háže ty blesky, na nějaký takový žalm před chvíli narazili, a posílá kroupy a posílá vodu a řekne a fouká vítr tam před kuchyní, nevím, proč znamená před kuchyní, to máte napsaný, dává sníh jak vlnou, sype jí jako popel, rozhazuje kroupy jako sousta chleba, jo? Prostě tohle je to jakoby kouzelný myšlení, kdy Pán Bůh dělá všechno a o všechno se stará. Není nám to uzavřeno už díky těm počítačům a tomu, že si všechno umíme spravit, nebo když ne my, tak nějaký odborník. To je otázka právě, jo? A teď už se tím blížím pomalu a už tý Bibli, tak, pardon. Vezměme ty Bibli, konečně vezměme. Já si omluvám, zase jsem se nějak dojel sám nad sebou. Genesis 1, tam se pojďme ptát, co ta kapitola vlastně říká. O čem to vlastně tady naši organizátoři vám to dali tady jak do prostředka, to je tabulka, kterou jsem nechal tam vytisknout, se můžete koukat do ní, tuším, že to je překlad ten studijní, když nejsem s tím plně jistý. Tak já možná zůstanu v ní. Pojďme si tu kapitolu celou přečíst, já jsem tam přidal ještě, myslím, několik veršů z druhé kapitoly, ano, asi tři verše z druhé kapitoly, protože ty patří k té jedné zprávě, Tak, očísloval jsem to po dnech. Tak tedy slyšte slovo Boží. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná. Temnota byla nad hlubinou a duch Boží se vznášel nad vodami. I řekl Bůh, buď světlo, a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré a oddělil Bůh světlo od tmy. Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí. A byl večer a bylo ráno, jeden den. I řekl Bůh, budiš klenba uprostřed vod, nechť odděluje vody od vod. Bůh tedy udělal klenbu a oddělil vody, které byly pod klenbou, od vod, které byly nad klenbou. A stalo se tak. Bůh nazval klenbu nebesy a byl večer a bylo ráno, den druhý. I řekl Bůh, ať se vody pod nebesy schromáždí na jedno místo a ukáže se souš. A stalo se tak. Bůh nazval souš zemí a nahromaděné vody nazval moři. Bůh viděl, že to bylo dobré. I řekl Bůh, ať země dá vyrašit trávě, zeleni, vysévající semeno ovocnému stromovi nesoucímu na zemi ovoce podle svého druhu, ve kterém je jeho semeno. A stalo se. Země vydala trávu, zeleň vysévající semeno podle svého druhu a stromový nesoucí ovoce, ve kterém je semeno podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré a byl večer a byl ráno, den třetí. I řekl Bůh, ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení určování času, dnů a let, a ať jsou světly na nebeské klenbě, aby svítila na zemi. A stalo se tak. Bůh udělal dvě veliká světla, větší světla, aby vládlo ve dne, a menší světla, aby vládlo v noci a hvězdy. Bůh je dal na nebe svou klenbu, aby svítila na zemi a aby ovládala den a noc a oddělovala světlo od tmy. Bůh viděl, že to bylo dobré. A byl večer a bylo ráno, den čtvrtý. I řekl Bůh, ať se vody hemží živou havětí a létavci létají, ať létají nad zemí pod nebeskou klenbou. Bůh stvořil veliké draky a všechny pohyblivé formy života. Jimiž se začaly hemžit vody podle jejich druhů, také každého okřídleného létavce podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré. A Bůh požehnal slovy, ploďte a množte se a naplňte vody v mořích a létavce ať se rozmnoží na zemi. A byl večer a byl ráno, den pátý. I řekl Bůh, ať země vydá formy života podle jeho druhu. Dobytek, plazy a zemskou zvěř podle svého druhu. A stalo se tak. Bůh učinil zemskou zvěř podle jejího druhu, dobytek podle jeho druhu a každého zemského plaza podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré. I řekl Bůh, učiňme člověka k našemu obrazu jako naší podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu božímu, stvořil je muže a ženu. Bůh je požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad vším živým, co se na zemi hýbe. A Bůh řekl, hle, dal jsem vám každou rostlinu, mající semena na povrchu celé země a každý strom na němž je ovoce mající semena. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři všemu nebeskému ptactvu a všemu pohybujícímu se na zemi, v čemž je živá duše, jsem dal za pokrm každou zelenou rostlinu. A stalo se tak. Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré. A byl večer a bylo ráno, den šestý. Tak byla dokončena nebesa a země i všechny jejich zástupy. Sedmého dne Bůh dokončil své dílo, které konal, a sedmého dne přestal s veškerým svým dílem, které konal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil ho, protože v něm přestal s veškerým svým dílem, které Bůh stvořil a učinil. Tak. To je ten náš díl. Krásně se čte, nádherný oddíl, ale už od začátku církve a už předtím v židovství se řeší otázka, co vlastně znamená. To není naše otázka teď, teprve otázka 20. století nebo 19. v souvislosti s Darwinem a s dalším. Tuhle otázku, co se tady vlastně říká, už řešili já nevím, ve 3. ve 4. století křesťané, kdy se vydávali komentáře těmuto sedmidení takzvanému, těm sedmi dnům stvoření. A ti církevní otcové se pokoušeli vysvětlit, proč ta kapitola je tak zvláštní a co v ní vlastně je. Napadá vás v tím textem, jak jsme ho teď četli, něco, proč tahle kapitola probouzí už 2000 let nové a nové výklady, proč tolik mužů církve, učitelů a normálních křesťanů právě na tuhle kapitolu se lámou hlavu. Trklo vás tam něco divného, možná víc divných věcí v této kapitole, které volají po výkladu. Se člověk musí říct, no to vlastně znamená. Mhm. No. Mhm. Proč jako poezie? Refrény.
Přesný popis nějaké vědecký
popis. Mhm. No. Má to hodně z poezie. Jsou tam určitě ty refrény. Kdyby to někdo přednášel a pak celý to shromáždění řeklo a bylo večer, a bylo jitro a pokračují. No? Možná, že se tak přednášel. Ne? Ještě něco? Zvláštního nebo co vás tam trklo? Co možná nedává příliš rozum?
To je rychlost. Toho, jak se to děje všecko. Rychlost.
Jo, tamhle. No.
Je tam napsané, že Bůh přestal pracovat.
No, to je taky zajímavá věc.
Jako, že už prostě bylo dokončené. Už se nic dál by nedělo.
Aha, no. To je další věc, co Pán Bůh dělal pak v pondělí, nebo tedy zase v neděli, že jo? Že ten sedmý den je sabat. Přestal. Tak co teď? Co to znamená, že přestal? Je taky jako, nebo že odpočinul. Prostě potřebuje si Pán Bůh oddechnout. To teda bylo, jo? Ne, jako, to jsou ty otázky, určitě. Ještě něco? Jako divného, co probouzí nutnost nějakého výkladu?
Výklad, že asi ne, a taky Bůh řekl a Bůh učinil.
To je velmi nápadný rys. Bůh tvoří tím, že něco říká.
No ne, Bůh je ten, který vymýšlí a Bůh je ten, který dělá. Jako kdyby rozděloval sám sebe.
No. S tím souvisí ta otázka právě, která se řeší právě na tohoto kapitolou, co je vlastně Boží slovo, co je vlastně Boží jednání, co to je, když Bůh mluví, co to je, když Bůh jedná, jak Bůh jedná, jak Bůh vlastně mluví. Já jsem si vidět. Mm-hmm. To by byla další otázka.
Tak já mám to komplikuje ještě tím, že to slovo říká, že je Kristus.
Aha.
Tam na začátku bylo slovo a to slovo. Takže se ukazuje, že je to.
Jan říká, že to slovo bylo Kristus. Já to zkomplikuji ještě víc. Už v době Pána Ježíše a předtím a v židosti do dnes se říká, že tím slovem bylo pět knih Mojžíšových. že to byla Tóra, že to byl ten Boží zákon. Že to bylo to Boží slovo, kterým Bůh jako nástrojem už tehdy stvořil svět a pak ho zjevil pár tisíc let později Izraele na Sinaji. Je zvláštní, tak jako. No. A Jan říká, ne zákon, ale Kristus to byl. Čímž nám moc nepomohl, jakoby. To mě to porozumě, tak to teda je, protože to vznikají nové otázky. Mě možná pomoh, ale každopádně to staví tu věc do jiného světla. Něco vás ještě napadá? Já jsem si vypsal takový tak úplně klasický otázky, když se mluví o dnu. Myslí se tím 24 hodin, den, také ho známe my. Velmi často řešení na stránkách zápasu duši a jinde a už v těch prvních stoletích církve. Je to 24 hodin. Další velká otázka, která nad tím člověka napadne. Má smysl mluvit o dni a noci, když slunce bylo stvořeno teprve čtvrtého dne? Co je to ten první, druhý, třetí den? Co to je to světlo a tma? Vždyť den a noc přece se rozhodují na zemi, aspoň podle toho, jak zrovna je slunce, země natočená vůči slunci. Čili to, abychom měli den a noc, tak nutně potřebujeme slunce a oběh země kolem slunce, ne? A přitom tady ta čtvrtého dne. Otázka byla, jak to, že to vzniklo tak rychle? Stejně tak by se dalo říct, proč to vzniká tak pomalu? Proč mám potřeboval 7 dní? Nestačila by řekl, no, to se mi moc nepovedlo, ale nestačila by řekl, budíš a bylo by? Stačilo. Proč 7 dnů? Proč tak dlouho? Nebo ještě. No a přesně. A pak tam jsou takovýhle slovíčka. Co to je ta propastná tůň? Ty vody, nad kterými se vznáší Boží duch. Proč vody? Jako kde se tam vzali? Jo. Další otázka. Klenba. Bůh učinil klenbu, aby oddělovala vody nad klenbou od vod pod klenbou. To je prostě další záhada. Jako, jak vlastně vypadá svět, který se nám tady vypráví? Je to prostě nějaká omeleta, která je přikrytá nějakou poklicí, tak jak se to představovali lidi ve středověku. Prostě jak to je? Ještě další věc jsem si vypsal. Jak to, že rostliny jsou stvořeny 3. dne a slunce 4. dne? Přitom v první třídě jsem se naučil, že rostliny potřebují teplo, světlo, váhu. Nebo, no to stačí. Nebo takhle, nebo další je, že tam je řečeno, že Bůh stvořil světla 5. dne, nebo 4. dne a upevnil je na té klenbě. A to si ještě myslela babička Boženy Němcové, že jo, že to jsou takový bodíky, dokonce, že to jsou duše, a jsou tam přilepený někde na té klenbě. A najednou se zachoval nějaký obraz už z doby renesance, tuším, už to 16. století, možná to znáte, ten obraz, jak je prostě svět a tam jsou města a je ta klenba, na ní jsou ty hvězdy a měsíc potom chodí a slunce potom chodí a člověk leze někam nahoru, jak je v nějakém žebříku nebo tak, a roztrhává tuhle tu klenbu a je už jak je do půl pasu ven z té klenby a kouká a zjišťuje, že nad tím je celý velký ještě vesmír, jo? Nádherný obraz, určitě na něj, jste už na něj narazili, nebo na něj narazíte. Když v tom, na něj 15. století se ten svět strašně rozšiřuje. Nejenom, že neexistuje jenom Evropa, Asie, ale i Amerika, ale není jenom Země a Slunce a těch 7 planet, ale ty hvězdy, to jsou světy pro sebe. Jenom svět se rozšiřuje neskutečným způsobem a pro nás ještě víc. Čili, jaký je vlastně svět, který se tady vypráví, jak říkám, byly podniknuty už od staré církve různé pokusy to vysvětlit. Alegorické pokusy. Že totiž ta kapitola vlastně vypráví něco velmi duchovního. Že to jsou symboly. Jo, že třeba, teď asi se mě jako nic vymyslet a nic vzpomenout, ale řeknu vám příklad z židovství, kde některé výklady jsou, že už v tom prvním verši je celá historie světa skryta. Na počátku, to je počátek, stvořil Bůh, Bůh, který si volil Izrael. Nebe, to je Izrael, zemi, to jsou národy. Země byla pustá a prázdná, to je rozvrácení Izraele Babylonem. A nad propastnou duní, to je římská říše, se vznášel Duch Boží, to je Mesiáš. Tomu se říká alegorie, to mi taky někdy rádi děláme. Jo, ale prostě protože ta kapitola je tak zvláštní, tak to probouzelo takovéhle výklady i u církevních otců, co znamená to, co znamená ono. Oni si samozřejmě všimli, jak to, že slunce až 4. dne a rosteny 3. dne, taky přišlo divné. Tak proto si říkali, a to má nějaký duchovní význam. Nejdřív se člověk musí sytit pozemskou stravou, než dospěje k těm duchovním věcem, poznání evangelia, to je to slunce 4. dne. Rozumíte? Začne se z toho vyvozovat takovéhle věci. Pak samozřejmě klasické výklady už jsou ty naše, kreační, že totiž těch 6 dnů je opravdu 6 dnů, že Pán Bůh to takhle doopravdy stvořil, jak to, že slunce a 4. dne, to není přece problém, protože tam bylo nějaký jiný světlo, o kterého jehož původu nevíme nic, nebo neumíme říct, co to vlastně bylo, ale rozklinám stačilo přežít jeden den s tím kosmickým světlem, pak přišlo to světlo nebeské, ty vody nad klenbou a pod klenbou, to je přece jasné, co to bylo, to je atmosféra, že jo, to víme do dneška, že Země je chráněná několika vrstvami, několika sférami atmosféry a pak je na to stratosféra, ionosféra, nevím, jak se všechno jmenuje, všechno jsem zapomněl a tyhle z těch kreacionisty říká, a nad tím vším byla ještě taková tenká vrstvička vody, to už z toho zbyly už pro nás jenom ty mraky, že jo, ta vlhkost to vzduše, ale tehdy to bylo všechno na jednom místě. Však taky nepršelo, že jo, čteme v 2. kapitole Genesis. Ale tuhle tu klenbu vodní, tuhle ty vody nad klenbou, pak Pán Bůh nechal zapršet při potopě světa, proto ty vody bylo tolik. To jsou klasický kreacionistický výklady. Já nevím, jestli vás uspokojují, mě moc ne, jo, mě to připadá jako chtěný, mě to připadá, a možná na to něco je, nevím, jako říkám, byly doby, kdy jsem s tím uměl hezky evangelizovat. Teď už bych asi neuměl. Ale to jsou klasické výklady. Pak jsou evoluční výklady. Kdy se prostě řekne, a možná, že jste se s tímhle názorem taky setkali, no těch 6 dnů, to je obrazně řečeno, a vlastně každým tím dnem se myslí velké období. To nebylo 24 hodin, to jsou miliardy let ve skutečnosti. Pán Bůh stvořil nebe, to se vyvíjelo miliardy let, pak stvořil tamto, to se taky vyvíjelo miliardy let a na konci člověk. Však my víme, však jsme schopni vystupovat člověka homo sapiens, sapiens, já nevím, kolik říká archeologie, 40 000 let dozadu nebo kolik, už ani ne. Jo? A to všechno říká teistická evoluce. To můžete najít už nebo tady ti vykladači, kteří chtějí spojit Genesis 1 se svojí vědou nebo pavědou, tak to tam chtějí také najít. Ale s tím vznikají otázky, že jo? Tak, no tak s tím sluncem hlavně, jak to, že slunce, jako což vzniklo slunce až po rostlinách, prostě což se vyvinulo až po rostlinách, to nedává smysl. Čili takovýhle otázek nad tou kapitolou, z takých kritických otázek, se dá položit jak ty alegorizaci, tak těm evolucionistům, tak kreacionistům, prostě všem. Já bych řekl, že nikomu to moc nevychází. A to je obtíž. To může být problém. Ale právě to je moje otázka, kterou se teď v posledních 5 minutách tam to bylo konválně, že se pokusím nastínit. Nečteme mi to špatně, nebo já vás možná tady navádím těmito otázkami úplně na špatnou kolej, možná to vůbec není váš problém, ale já jsem takhle tu kapitolu četl. A hodně jsem se s tím potkával, i v literatuře, i v těch přednáškách, které jsme měli. Přesně takhle se tahle kapitola četla. A mnohdy čte. Jako popis, jak ten svět vlastně vznikl. Buď, že to jsou dlouhá období, nebo že to je těch 6 dnů, ale záznam. V podstatě buď zrychlený, nebo zpomalený, ale záznam. Biologie, geologie, zoologie, antropologie, chemie. Tohle všechno se tam dá dát, najít, říkají tyto výklady. To je krásná možnost, jak pochopit tu strukturu těch 7 dnů, že to bylo zjeveno takhle Mojžíšovi v těch 7 dnech a on to prostě zapisoval. Otázka na tuhle, na tenhle návrh by byla, kde to je psáno, že jo? Je to možnost takhle to chápat, ale je to otázka. Je to prostě zase pokus a neřeší to, jestli teda Mojžíš popisuje v těch 7 dnech, jak to skutečně bylo, nebo jako proč zrovna takhle. Jako tu posloupnost. Prostě je to velká otázka. Ta otázka zůstává, dokonce existuje ještě taková teorie mezi konzervativními křesťany. Říká se jí gap teorie. Teorie, co to je gap? Díra, jakoby propast. Že totiž v tom prvním verši Pán Bůh stvořil zemi, ale ve druhém verši, a se vším všudy, ale ve druhém verši se to pokazilo. Jo, to je ten verš. Nebo už v prvním verši. Temnota byla nad, nebo země byla pustá prázdná. Už hned na tom druhém řádku se to pokazilo. Na počátku stvořil Bůh nebesa, pak přišel pád, to je ten pád andělů, říká tady ta gap teorie. Země byla pustá prázdná, prostě ta země se zkazila. A tak Pán Bůh to začíná tvořit znovu. A tady ti vykladači, to bylo hodně v 19. století, myslím, říkali, to jsou ty nálezy, to jsou ty brontosauři, to jsou ty neandertálci, to je všechno, to vlastně to je to zkažené lidstvo. To je to, země byla pustá prázdná. A pak to všechno stvořil člověk. Pán Bůh znova a stvořil už homo sapiens sapiens a to je ten Adam. No to je jako podle mě to úplně nejfantastičtější jako teorie. Prostě protože to tady opravdu tak není v tom textu. Ale to je moje otázka. Co v tom textu doopravdy je? Když dost možná ne biologie a zoologie a antropologie a botanika a všechno a astronomie... Protože to moc nedává smysl v žádném z těch výkladů. Každý z nich má velké slabiny. A nebo možná já je nejsem schopný tak pochopit, že nejsem přírodovědec, ty výklady. Ale já se ptám jako čtenář Bible, co tady doopravdy je? Co mě to chce říct? Co když ten text říká ještě něco jiného? Co když my jsme se ho naučili číst špatně? Ať už jsme evolucionisti nebo kreacionisti. Co když ho čteme špatně? Co když tahle kapitola tyto otázky vůbec neřeší? Případně, co když je řeší jinak? Co když čteme tu Genesis 1 tak, jako kdybychom včera zmiňovaného Vinetua, ty Majovky, četli jako historii Spojených států amerických? To samozřejmě můžete dělat, nebo můžeme, Ale to bude hrůza, bude disaster. Prostě. Jinak se nedovím pořádně nic o tom, jak reálně žili indiáni, co Apache byli za výrubky, jo. A tak dále. Prostě možná se dozvím o těch bledých tvářích, jak byli zlí, jo. A o ohnivý vodě, jaký to byl problém s tou železnicí. Ale... A že na plitvičkách je hezky, jo. Ale asi Vinnetou nebude pro mě pramen pro historické bádání o dobývání divokého západu. To jsou jiné knihy. Co když, já teď nechci přirovnat Genesis jednak Vinnetou, já jsem to teda udělal, jo? Ale co když, tím chci říct, co když Genesis 1 je jiný žánr? Rozumíte? Co když to chce říct něco jiného? Ale co? Když tu kapitolu máte před sebou, i v té tabulce, já jsem vás některé věci zvýraznil, abych vás jako navet, nebo svet možná. Co vám tam připadá nápadné, nebo ještě jedno položit tu otázku, kterou jsem položil před chvílí, do pléna. Jak ta kapitola vypráví? Proč vypráví tak, jak vypráví? Co tím chce říct? Já vás navedu. Já jsem to proto dal takhle proti sobě ty dny. První proti čtvrtýmu, druhý proti pátýmu, třetí proti šestému. Protože si myslím, že je to jedna z možností, jak tu kapitolu chápat. Teď vám něco předvedu. Ale se na to dívejte. Ta nula to je prostě takový shrnutí. Začátek. To je východisko, to je start. Výstřel z pistole, startovní. Pak to začíná. Bůh stvořil světlo, druhý den klenbu, třetí den souš a moře a na souši rostliny. Tak a teď. Krásně to je vidět na tom prvním a čtvrtém dnu, které jsou jako zrcadlově proti sobě. Budíš světlo a čtvrtý den ať jsou světla. Pokračuju, ono se to vyjasní. Druhý den. Pán Bůh tvoří klenbu uprostřed vod. A co dělá pátý den? Jednak zalidňuje prostor pod vodami, létavci, pod tou klenbou. A jednak zalidňuje ty vody. Ty vody dole. Létavci a mořská věď. Nejdřív klenba, prázdná, pak živočichové pod klenbou, pod tou vodou nahoře a ve vodě dole. Ať už si to máme představit jakkoliv, já nejinak. Třetí den, Pán Bůh tvoří souš a moře. Souš a moře. Na zemi dává vyrůst, na souši dává vyrůst rostlina. Už jste pochopili, a teď. Pátý, šestý den naproti tomu dá na té souši vzniknout zvířatům a člověku a dává jim rostliny za jídlo. Chápete ten princip, jak to funguje? Všimli jste si toho? Nebo jako jak se to vypráví? To je jedna z těch důležitých věcí. tak musíte na to přijít vy. Já jsem vám to teď popsal, jak by se to dalo vyjádřit, co se tady děje, co se tu, jak to Pán Bůh dělá. No. Možná ještě jinak.
Vždycky je první ukážené na to prostředí a potom to, co tam má existovat.
Bingo, to je přesně ono, no. To je konkrétně vyjádření tohle z toho. Vyjádřeno abstraktně. Nejdřív Pán Bůh jakoby stvoří scénu. Nejdřív nastaví tady nástroje, mikrofony. A ved první den, stupínek, jo, teď znázorňuji takhle, druhý den, mikrofony, třetí den nástroje. A první den, čtvrtý den proti tomu prvnímu dni. Muzikanty, druhý den, zpěváky, třetí den a něco. Prostě nejdřív jeviště a pak herci, když tak řeknu. Nejdřív je vytvořeno prostředí, čistý stůl, a pak se vždycky začne jako prostírat. Jo? Vlastně první den, zase dám příklad, jsou stvořeny talíře a čtvrtý den naproti tomu se dozvím, aha, ten talíř je na polívku. Chápete, jo? Druhý den lžice a naproti tomu ruka svévolníkova. Třetí den židle a šestý den logicky skupná noha. Prostě člověk, ten, kdo to bude jíst. Čili nejdřív prostředí, jeviště, obydlí, řekněme, domeček a ten další a v tom druhém sledu obyvatele. Nejdřív Pán Bůh postaví právě zůstanou toho domečku. Domeček, zavede tam elektriku, tohle všechno, sklene strop, nachystá ledničku, jo, to je ten třetí den, zelen, a čtvrtý den přijdou žárovky, vypínače, ta energie už tam je, ale ještě vypínače, pátý den ta zvěř, prostě slepice do kurníku, a šestý den člověk, který to bude užívat. Blik blikem, ono svítí, hlednička je plná, mám co jíst, je, tady se musím starat o zvířátka. Chápete? No a šestý den, teda sedmý den, je klid, že jo. Se můžu vyspat. Asi nemůžu, protože musím do schromáždění. Je paradox, že ten odpočinku je pro mnohé velmi stresový. Takže takhle se to vypráví. Jako když se staví dům. Ještě něco vás tam napadlo, nebo k tomuhle, abych řekl, tohle je ta základní kostra. Dokdy mám čas, prosím tě, fakt mě zastav.
No, tak já si myslím, nebo je tam psaná čtvrhodinová přestávka, myslím, že nebude potřeba.
Ne, já už budu končit, už to nejde. Já už...
10 minut klidně ještě.
Dobře, dobře. Ještě jednu věc vás navedu. Ono, takhle se dá i sledovat, ona ta posloupnost jde i 1, 2, 3, 4, 5, 6, jo? Že Pán Bůh jako neustále pokračuje v tom, co už tady je. Čili i posloupnost je i 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale ta základní je prostě proti sobě ty dny. Tak jak to je v té tabulce. Nejdřív scéna, nejdřív obydlí, se vsklene a pak se začne zalivnout. Pak se začne na něm být obyvatelé. Toto, já vám to ukážu na tom čtvrtém dní, tam je to úplně nejsilnější. Schválně si přečtěte ještě ten verš, ten začátek. Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci. To je strašně zvláštní vyjádření, teď právě ta světla to dělají, ale to noc bylo už předtím, či to moc nedává smysl, ale dejme tomu. A byla na znamení k určování času, dnů a let. Proč Pán Bůh stvořil slunce a měsíc? Podle tohohle verše. Prosím? No.
No, stvořil čas.
Je to za stvořený čas?
No. Ještě to, tam to zaznělo, ještě to zkuste vyjádřit, máte pravdu, zkuste to vyjádřit ještě dál, jako, já to zase znamená, kvůli komu, musím to říct. Chápete? V podstatě, vrátím se k tomu, co zaznělo předtím, o tom Ježíšovi na Sinaji. A když si to představím tak, jak se mi to podává v tradici, tak prostě tohle to jsou zprávy, to je zpráva, jejímž hlavními příjemci byl Izrael na Sinaji. Když vyšel z Egypta, Mojžíš jim vypráví celý příběh jejich národa, od Adama po Abrahama a tak dále, a pak jim dává ty zákony a mezi tím vypráví tohle, tak v podstatě jak tomu rozuměl ten Žid pod Sinajem? Tomuhle s tomu všemu. Aha, Pán Bůh stvořil slunce a měsíc, hlavně proto, a v podstatě jedině proto, k určování času dnů a let, že jo, proto, abych věděl, kde je sabat. Teď přeháním, jo? Ale možná tak je. Pán Bůh stvořil slunce a měsíc, abych věděl, kde je sabat, kde mám odpočívat, kde musím pracovat, kde nemusím pracovat. Abych věděl, na kdy vychází novoluní, nový měsíc, protože podle toho se řídí židovský kalendář a svátky židovský, které jsou ustanoveny v Tóře, vidí nějak Ježíšovi. Čili v podstatě Pán Bůh nestvořil slunce a měsíc pro nic jiného, než aby Izraelci věděli, kde mají slavit od beránka a svátek týdnů a všechny ty další svátky. To je hlavní účel měsíce a slunce. Že se to už tu bylo předtím. Ale určit, kdy je sabat, určit, kdy je novoluní, určit, kdy je den smíření, ten byl ten minulý týden, ostatně, v židovském kalendáři, od toho potřebuje židovstvo dodnes měsíc. Hlavně měsíc. To se řídí podle novu a podle úplníku. Proč Bůh stvořil rostliny? Jo? Aby zajišťovali kyslík. To tady není. To víme my. To je naše perspektiva. Biologická, evoluční. A je to pravda. Ale proč Bůh stvořil rostliny podle geneze? Aby měl člověk co jíst. A zvířata, aby měla co jíst. Chcete, to je plná lednička. Genesis 1 se vypráví ne v zoologickém řádu, ne v biologickém řádu, ne v botanickém pořádku, nevypráví se to v geologické logice, nevypráví se to jako vědecká zpráva, ale vypráví se to člověče. Tohle je vlastně celý pro tebe. Pán Bůh ti postavil domeček a pak tě do něj postavil. Všecko nachystal. Tenhle svět je domov. A především domov pro Izrael, pro boží lid, pro nás. Už to řeknu novozákonně. Pán Bůh stvořil tenhle svět pro nás. A to nám říká Geneze 1. Geneze 1 nám možná neříká, jak přesně to bylo, protože to opravdu moc, nevím, jestli to dává smysl, tenhle ten pořádek. Ale má to jiný pořádek. Pán Bůh tady nevypráví o biologii, ale možná, že spíš o ekonomii. Že to je všechno pro člověka a má se o to starat a všechno a má dost člověk na téhle zemi. Je tam, možná tam není geologie, ale je tam možná estetika. Že to je krásné. A možná tam není, co teďka ještě nějaká další, ale astronomie moc, protože my víme, že ty hvězdy nejsou přidělané na nějaký klemby, ale že jsou prostě kdesi, kde stojí nebo lítají. Čiž to není moc astronomie, ale je v tom hodně etiky. Jak mám žít v tomhle světě? Jaký mám mít vztah k tomhle světu? Rozumíte? Je to zpráva psaná pro člověka, který se neptá, co je svět a jak to vlastně vzniklo, ale který se ptá, Pane Bože, jak mám žít zbožně v tomhle světě? A Pán Bůh mu říká nám, tenhle svět jsem stvořil pro tebe jako domeček, jako dům, jako domov. A všecko je tu pro tebe. A ty jsi stvořen šestý den jako koruna, vrchol, jako správce, to je ten obraz Boží, jako správce, který se to všecko bude pro mě starat. A je to dobrý svět. Pozor. My někdy říkáme, tady se to opakuje xkrát v té kapitole, někdy říkáme, svět je zlý. To víme dobře, svět ve zlém leží, říká apoštol Jan. Ano, ale je to možná tak, jako když krásný šperk leží někde v pangeitu. Jo? My jsme ten svět, ten boží dům, řádně rozválili a vyválili v hříchu. To je pravda. Ale ten svět, jak ho Bůh stvořil a pro nás zachovává denně, je dobrý. To je náš domov. Friedrich Nietzsche říká, zajďte a jde tvoj! Buďte věrný zemi. On byl neznabo, on se celý život s pánem budem potýkat. Ale řekl bych, že tahle kapitola mi říká to samý. Bůh nás postavil do tohohle světa, tady k té borovici a tak dále, k těmhle lidem a to. A tady jsme doma. Tady nás Bůh chce mít, že to je dobrý svět. To je dobrý svět. Ne, že ne. A když je špatný, tak to často bývá naše vina. Samozřejmě příroda má svoje procesy. No, teď zase mluvím jako evolucionista. Prostě všechny ty katastrofy a tsunami a tak dále. Těžko říct, jak to chápat. Ale my jsme do toho postaveni jako správci, čili se tomu máme stavět. Máme to krotit, do jaké míry jsme schopni. Máme to ovládat. Máme o to pečovat. Máme to chránit. To by byla ta druhá kapitola, Genesis 2. Ale já vám ještě dopovím jednu věc a skončím. Už bude kratička. Schválně prosím. Najděte někdo. Exodus 39, 43. Vracíme se k tomu zmíněnému exodu a po přestávce do něj vkouzlu úplně. Exodus 39, 43. Exodus 39, 43 a někdo jiný, prosím, Exodus 40, 33. Exodus 40, 33. Exodus 39, 43 a Exodus 40, 33. Máte to někdo, to první, těch 39, 43? Můžeš to přečíst, prosím tě?
Mojžíš si prohlédl všechno práce, ale udělali ji tak, jak Hospodin přikázal. Tak i udělali a Mojžíš jim požehnal.
O čem se mluví? Mluví se o stavbě stánku. Svatostánku. Příbytku božího na poušti. Ještě to přečti jednou. Teď myslete na Genesis 1. Nepřipomene vám to něco? No.
Mojžíš si prohlédl všechnu práci a hle, udělali ji tak, jak Hospodin přikázal. Tak ji udělali a Mojžíš jim požehnal.
To jsme dneska četli, ne? Bůh viděl své dílo, viděl, že je dobré, požehnal tomu. Si ty formulace jsou vykradený. To se říká intertextualita, že prostě jeden text se přelévá do druhého a funguje nově. Tady Mojžíš říká o stavbě stánku, že to je vlastně něco podobného, co Pán Bůh pro člověka udělal na začátku. A já udělám teď takový flashback a říkám, Bůh postavil tenhle svět a vypráví to v Genesi 1 tak, jako dům pro sebe. Svět jako boží domov. Bůh se pak prochází, že ho v ranním vánku v ráji. Svět je boží domov a nás v něm ustanovil za domovníky. To je možná ten druhý pohled. Ještě přečtěte někdo ten 40, 33 a 34? V Exodu? Jestli někdo má 40, 33, 34?
Já tím už spíš. Postavil nádvoří kolem příbytku a oltáře. A upevnil oponu brány do nádvoří, tak Mojžíš dokončil práci. Oblak zakryl stan setkávání a Hospodinova sláva naplnila příbytek.
Mm-hmm. No, to nevím, proč jsem vybral tenhle verš. Ale je to hezký verš. Ale Bůh to postavil a pak v tom začal bydlet. A i stánek se stavil obdobně, jako jsme viděli v 1. Že nejdřív se postavili ty stěny a ty elektroinstalace, že a pak se tam začalo vnášet vnitřní vybavení. Nejdřív stan a pak se tam teprve strčila ta truhla, pak svícen, stůl. No to je přesně ustanovený, jakým pořadí se to má stavět. A nakonec tam přišel bydlet Pán Bůh. Naplnila ta boží sláva ten stánek. A dost stejně Dokonce, kdybychom se dívali na Exodus 31 a tím už končím, 35, to jsou dvě kapitoly, které vypráví o stavbě stánku, jak se to konalo na poušti, tak je zvláštní, že v těchto kapitolách ty kapitoly vždycky buď začínají nebo končí sabatem. Že v podstatě stavba stánku je něco obdobného jako stavba světa. A nebo stvoření světa je něco podobného, co pak Izraelci udělali na poušti, když stavili chrám Bohu. Bůh, a tak podle mě, a to tím končí, a to je moje pointa, tak si myslím, že je potřeba číst Genesis 1. Ne zoologicky, biologicky, astronomicky, historicky a tak dále, ale teologicky taky špatně. To může být taky, to nemusí být taky úplně ono. Ale chci říct, jako zprávu o tom, že tenhle svět Pán Bůh stvořil jako domov pro sebe, jako domek pro sebe a nás ustanovil za domovníky. A všecko v něm, vlastně všecko je tu pro nás. Slunce vychází, slunce zapadá. Přitom my víme, že to není pravda, prostě země se otáčí. Přesto to říkáme, protože to je řád našeho lidského života. Geneze 1 vypráví stvoření světa tak, jako by to všecko bylo kvůli člověku a pro člověka. Přitom věda mi říká, ne, ono to má svoje vlastní procesy. My jsme jenom malá částečka tohle všeho. Je smítko. Ale Genesis 1 říká, ne. Nenech se zmást, nenech se tím znejst, nenech se tím vykolejit a říkat, nic nemá smysl na tomhle světě. Má. Bible nám říká jako takový alternativní obraz. Jako pohled odinut, pohled z jiného úhlu. Nám říká, tenhle svět můžeš zkoumat vědecky a zkoumej ho vědecky, to je dobře. Ale zároveň nezapomeň na tohle Genesis 1, že to je dům, který jsem postavil pro sebe, říkám Bůh, a pro tebe. Je to dobrý dům, je to dobrý domov, buď v něm rád, dobře se mi o něj starej, měj z něho radost. Užívej ho. Užívej si ho. I když život je špatně, i když se to bortí, i když jsou tady všelijaký faraonové a tak dále, i když to vypadá, že nám vládnou nebeská božstva a tak dále. Nebo já jsem je tam přilepil. To nejsou žádný bozy, to jsou připínáčky. To nejsou žádný bohové, který ovlivňují svět. Jo? Bůh postavil tohle všechno pro nás. Aby my jsme mohli dobře žít. Zbožně žít. Pro Boha žít. Pro Boha. Protože on tady taky bydlí. V tom. Tak to jsem chtěl, říkám, není to odpověď na dilema kreace evoluce, ale pokusil jsem se právě na to se podívat trošku šejdrem, odinut, napříč těmto otázkám. Možná zkusit, co opravdu, co fakt ta Geneze 1 chce říct. Že to je pro nás. Že my jsme boží správci v božím domě. A tím božím domem je tenhle náš svět, dobrý svět, který Bůh miluje na smrt, jak víme z Nového zákona. A po přestávce se dozvíme, že Bůh miluje tenhle svět na smrt už i ze starého.